דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Oleme üsna mitu saadet viibinud Iisraeli ja Jeruusalemma ja tegelikult võib öelda terve maailma mastaabis ühes kõige erilisemas kohas, Jeruusalemma südames asuval Templimäel. Ja kokkuvõtteks, see on siis mägi Jeruusalemma vanalinnas, mis asub Siionimäe ja Õlimäe vahel ja seal on ajaloo jooksul seisnud kaks juutide templit. Esimene ehk Saalomoni tempel oli seal enne meie ajaarvamise algust ja püsis kokku 410 aastat. See oli juutide usuelu keskus ja juudid mujaltki maadest kogunesid kolmel korral aastas suurimateks usupühadeks kokku Iisraeli maale ja tulid just sinna Jeruusalemma templisse. Aga too uhke Saalomoni tempel hävitati umbes 2500 aastat tagasi. 70 aastat hiljem püstitati uus tempel, vahepeal Babylonis pagenduses viibinud ja sealt tagasi pöördunud juutide poolt. Teine tempel oli välimuselt palju tagasihoidlikum, kui oli olnud Saalomoni ehitatud jumalakoda. Korraks oli teine tempel ka süürlaste kreeklaste käes, ent võideti juudi vabadusvõitlejate makabide poolt taas tagasi, pühitseti uuesti Iisraeli jumala teenimiseks ja sellest sündis juudi pühade kalendrisse Hannuka püha, ehk templi uuendamise püha, nagu seda mainib korraks ka Uus Testament. Teine tempel langes aastal 70 meie aja arvamise järgi ja sai püsida kokku 420 aastat, ehk 10 aastat kauem kui esimene. Ja nüüd on möödunud juba peaaegu 2000 aastat, kui juutidel ei ole templisarnast maist erilist pühakoda, nagu see oli 2000 aasta eest ja usu elu on suuresti koondunud sünagoogidesse, aga loomulikult ei suuda need kunagi asendada templit.
See on üks huvitav detail, Margit, mille peal võiks hetkeks peatada. See on tähelepanu väärne. Ühtepidi Jumal on see sama nii Vana Testamendi ajal kui ka Uue Testamendi ajal ja ta on alati inimeselt eeldanud ja oodanud teenimist kogu südamega, tema teenimist kogu südamega. Aga siiski toimus selles tema teenimises ja kummardamises üks väga suur muutus pärast seda, kui Jeesus maa peal elas, ta löödi risti, ta suri ja ta tõusis üles, ta äratati surnuist üles. Et seal on ikkagi üks seda tüüpi nihe, kuigi ma kordan uuesti üle, väga palju analoogi on, väga palju sarnasusi ja ometegi see on täiesti uus kvaliteet, mis Jeesuse kaudu inimkonnale kätte saadavaks sai. Ja just selles ajas, kui on nüüd Jeesuse läbi võimalik Jumala ette minna, Jeesuse läbi saada puhastatud, saada lunastatud, kõik see toimib Jeesuse läbi, mille peal ju meiegi elame kristlastena täna. Just selles ajas ei ole juutidel templit. Ma olen selle peale korduvalt mõelnud, et see on üks märgiline detail. Nendele see on väga keeruline, raske, nad ju leinevad kogu aeg mõlema templi hävitamist. Ja nad paluvad, nad võitlevad selle eest, et uuesti tempel taastataks. Ja ma arvan, et ta taastataksegi. Piibel ju annab sellest märku. Ja tuleb üks järgmine märgiline sündmus, millest alates siis see tempel on olemas. Ja ma usun, et see on üks erakordne aeg ka juutide jaoks, kes siia maani otsivad Jumalat ja nemad ootavad messijat. Aga see viis, kuidas nad Jumalat otsivad, see on ilmselgelt saanud ka ühe teist tüüpi Mitte ma ei ütleks kvaliteedi, aga ütleme vormistuse. Nad käivad koos sünagoogides, nad kogunevad, nad tulevad Jeruusalemma kokku, nad nutavad müüri ääres ja igatsevad oma templit. Aga ometigi Jumal on kõige üle, tema valitseb kõike ja praegu on see aeg, kui juudid, nad on nagu käsist jalust seotud. Nad tahaksid uut templit uuesti üles ehitada, aga nad ka ootavad ühte kindlat aega, ühte kindlat elukorraldust, et see on väga huvitav asi.
Ma arvan, sellise asjaga on nagu iga inimesega, et kuigi inimese süda nagu igatseb millegi täiusliku järele ja tegelikult igatseb Jumala järele, siis ühest küljest inimene on just kui seotud, ta ei saa tulla Jumala juurde enne kui ta tajub seda Jumala kutset.
Ja.
Et jah, ühest küljest Jumal on kutsunud kõiki ja tule ja astu sisse uksest ja on ka sellised inimesi, kes tahavad väga leida ja nad väga palju otsivad ja siis nad lõpuks leiavad ja siis nad väga kalliks seda peavad. Teisele kuidagi mul on tunne, et kukub see niimoodi kuidagi kergemalt sülle ja siis võibolla ta peab selle põhjaliku nagu südame uuenduse läbi elama, et ta seda päriselt ka hindama hakkaks, mida ta on saanud, mida talle on antud. Aga jah, et juudid kui rahvas, terve rahvana, et nad ei ole messiaga veel kohtunud, et aga see aeg tuleb.
Ja neil ei ole ka templit. Et selles mõttes nad on ühes väga omapärases olukorras, nad on nii öelda ilma ja meie kristlaste me peame tõsiselt valvama, et me siin vale koha peale ei parasta, et te tegite valesti ja sellepärast teil ei ole. See ei ole meie asi öelda. Pigem on see, et kohtades, kus meil on, ma ei tea, kas juhtimine või aru saam neid julgustada või nende eest palvetada, et nad noh, nii öelda vaprasti selle teekonna läbi käiksid, sest Jumal ei ole neid mitte hüljanud, aga Jumal ise paneb nad mingit rada käima ja see, no nagu Pauluski kirjutab, et nende selline kõrvale jäämine on ainult ajutine, see on korraks ja nad õppivad selle kaudu rahvana midagi ja Jumal laseb väga suure au nende peale veel tulla, kui nad on oma muutumised läbi teinud, kui nende südamed on valmis selleks uueks asjaks, mida Jumal neile annab.
Ja siin kohal on ka meil väga põhjust olla Jumalale tänulik, sellepärast, et Paulus räägib ka sellest, et nende ajutine just kui kõrvale jätmine on tegelikult päästeks meile.
Just.
Et kui seda ei oleks olnud, siis võibolla meie ikka käiksime, ma ei tea, puid kallistamas või mida iganes. Aga et meiegi võime uskuda ja armastada Iisraeli Jumalat, et see on ju puhas arm.
Just.
Ja selles mõttes me võlgneme selle eest ka tänu juutidele.
Ja, aamen.
Aga minu meelest võiks sellest juutide templi igatsusest rääkida äkki järgmises saates, sellepärast, et tänases saates on plaanis rääkida sellest, et mida täna templimäel näha saab. Me oleme siin pikalt eelnevates saadetes rääkinud sellest, milline on olnud ajalugu, kuidas need eelmised templid on välja näinud. Aga täna räägime siis templimäe tänapäevast ja kui seda ühe lausega kokku võtta, siis näha saab seal hoopiski kahte islamiusu pühakoda. Nendeks on templimäe lõunaservas asuv hallika kupliga Al-Aqsa Moshee ja keset mäge asuv kullast kupliga Kalju Moshee. Kuna need on nii ammu seal juba olnud ja ilmselt nad veel täna homme sealt ka kuhugi ei kao ja nad on ka figureerivad üsna paljudel Iisraelist tehtud fotodel või maalidel, et siis võiksime ehk tänases saates süveneda natuke sellesse, et kuidas need museed sinna tekkisid, mis on nende ajalugu ja see kõik on ju ka tegelikult otsapidi seotud juutidega, kas juudid tahavad või ei taha ja isegi kui on seal museedega mingi õnnetus või mõni, noh, räägime tänases saates ka ühest museetule kahjust, et siis tegelikult ka sinna on tahetud juute sisse segada, kuigi juutidel ei ole nende asjadega midagi pistmist olnud. Et teemasse paremini sisse elada loeme teile alustuseks ette huvitava katkendi Läti palveränduri Janis Alexander Frey memuaaride raamatust pealkirjaga Maa, kus Jeesus elas ja ta kirjutab sellest, mida nägi Iisraeli maal ja Jeruusalemmas 19. sajandi teisel poolel.
Inimene armastab muutlikku ajaviidet ja see on ka üsna arusadav, sest eks ta ei muutu ka ise iga päevaga teiseks. Kas paremaks või pahemaks. Et ka meie reisisse muutus tuua, jääme paariks päevaks jälle Jeruusalemma. Täna on laupäev, 5. veebruar. Kuhu läheme siis täna ja mis võtame ette läbi vaadata? Kui Kristuse ajal Jerusalemmas oleksime olnud, siis oleks sarnane küsimus asjata olnud. Kuhu pidi siis hingamise päeval mujale mindama kui mitte templisse? Nüüd aga, kus Jerusalemmas nii palju rahvusi ning usu seltsa on, pühitsetakse mitmesuguseid päivi ning austatakse mitmesuguseid kohte. Meie peame aga ometi otsuse tegema, kuhu siis õieti läheme. Hea küll, meie läheme sinna, kuhu Kristuse ajal oleksime läinud. Ja, aga juuda rahva toredat templit ei ole enam olemas. Tõesti mitte, aga Moria mägi on veel alale, mille otsas tore tempel kord seisis. Selle mäe peal oli Jumal ennast mitu korda ilmutanud, sellepärast nimetati teda ka Moria, see on ilmumise mäeks. Moria mägi on enne Saalomoni templi ehitamist küll hästi kõrgem olnud. Tema tipul oli üks rehealune. Esimese ajaraamatu 21. peatüki 15. salm räägib sellest. Ümmargune rehealuse ase oli aga suurepäralise templi ja tema ruumikate eesõuede jaoks liiga veike, mis pärast Saalomon mäge madalamaks laskis kaevada, tasaseks teha, müüride läbi laiendada ja kinnitada. Päratu suured kivide lademed annavad sellest praegu veel tunnistust. Sel viisil tasandatud ja suurendatud platsil teraval Moria mäe harjal oli templil küll väga uhke ja tore nägu. Moria mäge nimetatakse pühas kirjas ju ammu enne Saalomoni aega. Ta on seesama mägi, kus Abraham aastat 900 enne seda, kui Saalomoni tempel tema harjale krooniks sai, raske südamega oma armastatud tõotuse poega Iisakit Jehovale pidi ohverdama. Jumala antud käsk Abrahamile, mine Moria maale. Esimese Moosese raamatu 22. peatükk ja teine salm. See käsk tähendab, mine sinna maale, kus Moria mägi on.
Läheme siis ka meiegi sinna, ju vanal ajal pühaks peetud kohale, kui Jaffa värava poolt tulles Taavet juulitsat mööda otse kohe ida poole läbi linna läheme, jõuame väravale, mis templimäele viib. Väraval on türgi soldatid vahiks ees, sest muhameedlased peavad Moria mäge, kus nende üliilus oomarimus see seisab, pühaks ning ei luba ühelegi kristlasele ilma valitsuse loata ja saatjata sinna jalgagi peale panna. Mõne aasta eest ei lastud umbusklikuid, nagu türklased kristlasi nimetavad, miski hinna eest sinna mäele ja mitmed maksivad oma ülijulgust oma eluga. Neil ei olnud aga midagi karta. Hea maksu eest lunastasime eile omale lubakirja ning selle volile astusime täna julgesti Türgi politsei soldati saatusel kiviastmeid mööda üles pühale mäele. Jeesuse ajal, kus siin Heroodese uuendatud tempel seisis, oli see paik küll väga käidav koht. Et ta 2420 jalga Vahemere pinnast kõrgemal on, siis oli siin ka kõige palavamatel suvepäevadel liig kuumus tundmata, ning tuhandad tõttasivad seie puude ja võlvide vilusse jahedamat õhku hingama ning hingele eluleiba otsima. Siin võeti läbirääkimisi vaimulikkude asjade üle ette ning ka issand ja tema apostlid on oma õndsaks tegevat õpetust siin kuulutanud. Nüüd, kus türklased oma templi seie on ehitanud, käib siin üksnes nende suurtel pühadel palju rahvast. Isegi Indiast tõttavad muhameedlased seie palvet tegema. Templiplats on väga ilus koht ning mõjub vaatamas käie peale suurel viisil. Kuna linnas kõik kitsalt koos on, uulitsad ahtakesed, pimedad ja konarlikud, majad üksteisele nii ligidale ehitatud, nagu oleksivad nad üks ainus hoone, on siin kõik avar, sile ja hele. Piramiidi kujulised küpressipuud annavad tervele kohale piduliku ja pühaliku näo.
Pealiskaudu vaadates ei või aimatagi, missuguseid hiiglatööd siin on tehtud, enne kui kaljupealne siledaks, praod ja lõhed tasaseks saivad. Platsi all kalju sees seisab üks veeruum teise kõrval. Kõik kivisisse raiutud ning üksteisega kanalite läbi ühendatud. Niisuguseid töösid võis üksnes suur Saalomon korda saata. Ta muretses selle eest, et templi ja ohvriteenistuse jaoks tarviline vesi sinna sai juhitud ja käepärast oli võtta. Ta laskis Jeruusalemma jaoks, kus hallikaid vähe terve veevärgi kalju sisse raiuda. Igal pool oli värske vesi saadaval. Suure platsi keskel on 16 jala kõrgune päratu suur marmoritomp, kuhu mitmest küljest kivist trepid üles lähevad. Selle tombu otsas seisab Oomari moshee. Ta olla 688. ja 693. aasta vahel peale Kristust. Kaliifi Abd el Meleki valitsuse ajal ehitatud. Muhametlaste jutu järele olla Muhamed siit kohast taeva läinud. Moshe on suur, kaheksanurgeline hoone kõrge kupliga, mida 16 kivist sammast kannavad. Nii hästi väljast kui ka seest poolt on ta suure hoolega ehitatud. Seinad on värvitud klaasi ja marmoriga kaetud, mis päikese paistel üli ilusasti hiilgavad. Neli suurt ust lähevad templisse, aga ärgu keegi mõtelgu saabastega sisse saavat. See paik on püha, kui värava vahilt mööda oled peasenud, siis on esimene töö jalad lahti võtta. On see sul vastumeelt, siis hüüri kas värava vahi käest omale üks paar punaseid moshee saapaid ja tõmba need oma saabastele peale, ehk lase omad saapad linase riide ribadega, mida sealt samast jootraha eest võib saada, kinni mähkida. Siis peased sisse. Ma ostsin omale paari sündsaid punaseid saapaid välja ning astusin nende pühade jalanõudega templisse. Heledad päikese kiired, mis läbi värvitud akande sisse paistsivad, andsivad suurele ruumile väga meelepärase valguse. Suurepärase toreduse peale vaatamata paistab igalt poolt aukartuse vääriline lihtsus välja. Kupli all on seintele koorani salmid peale maalitud, muud ilustust ei ole siin mitte. Just hiiglasuure kupli all keskmosheed on puust võrde taga mitme jala kõrgune tomp loomulikku kaljut. See on kõige kõrgem koht Morja mäest. Ta on Oomari moshee kallim pärl, mida kõige suurema hoolega hoitakse. Muhameedlased peavad seda kivi väga pühaks. Ta olla paradiisist seie toodud. Tema peal palunud nende prohvet Jumalat ja sõitnud viimaks oma imeliku hobuse seljas taeva. Kui Muhamed taeva poole tõusnud, tahtnud kivi talle järele minna, üks ingel aga sundinud ta omale paigale jääma. Ingli sõrmede jäljed on veel praegu kivi peal näha, kes ikka veel vabast, nõnda nimetatud hingede hallika kohal üleval heljuda. Hingede hallikal käivad surnude hinged kaks kord nädalas Jumalat palumas. Selle kivi juures peetud palve olla mõjusam kui 1000 teistes paikades peetud palvet.
Jätame need muhameedlaste jutud kõrvale ja kuuleme, mis järele uurimine selle 54 jalga pika ning 43 jalga laia kivi üle teab ütelda. Ehitusnõuniku Shiki uuemate uurimiste järele on seal Saalomoni templi põletusohvri altar seisnud, mida ka kivi sisse rajutud renn, kust ohvriloomade veri maha jooksis, tõendab. Kivi all on kaunis suur koobas, kust hallikas siiloa tiiki vett saadab. Et see koht muhameedlastele aga üliväga püha on, ei lubanud kristlastele mitte temale ligineda. Vahest käivad ka selle halliku kohta püha lauliku sõnad. Siiski rõõmustavad jõgi ja tema sooned Jumala linna ja kõige kõrgema pühi majasid. Vahest mõtles ka Sakaaria tema peale, kui ta ütles, sel päeval peab Taaveti sool ja Jeruusalema rahval üks lahti tehtud hallikas olema, patu ja roojuse puhastamise tarvis. Jesajas lisab juurde. Ja teie saate rõõmustusega vett võtma õnnistuse kaevudest. Kõik need ütelused on aga üksnes sõrmenäited ära peidetud eluhallika peale, kes omal ajal pidi ilmuma ja kõiki januseid jootma. Kui kellegil janu on, see tulgu minu juurde ja joogu. Kalju toomist, nagu Oomari Mosseed ka nimetatakse, lõunapoole edasi minnes jõuame küpressi ja loorberi puudega istutatud templi platsi mööda ühe marmorikiviga voodardatud tiigi juurde, kuhu Salomoni ajal vesi torusid mööda sisse jooksis. Siin kõrval seisab El Aqsa Mosee. Ta oli enne kristlik kirik, mis tema ehitusviisist ka selgesti tunda on. Ta on 270 jalga pikk ja 190 jalga lai ning avaldab oma 7 võlviga vaataja peale suurt mõju. Ka see tempel ei ole muhameedlaste ebausu arvamistest puhas. Templi tagaseinas on 2 nii ligidal seisvat sammast, et selle peale mõteldagi ei või, et nende vahelt elus inimene läbi pääseb. Muhameedlased aga tõendavad, et see, kes mõlemate sammaste vahelt läbi ei saa, taeva ukse taha jääb. Tuhandad tungivad sellepärast kartuse ja väristusega, oma ihu hirmsasti pigistades ja vigastades sealt läbi, et seega paradiisi väravaid omale lahti hoida. Selle jõledusele on sultan viimsel ajal seega otsa teinud, et ta sammaste vahele raud kanged ette laskis lüüa, mis eksiteele saadetud inimestele nende meeletumad katsed võimatuks teeb. Peale selle, kui El Aqsa Mosee ära olime vaadanud, läksime templiplatsi idapoolsit külge vaatama, kus määratumad maa-alused ruumid on, mida Saalomoni hobuse tallideks nimetatakse. Ülevalt platsilt viib katusealune suur kivitrepp nendesse päratumatesse maa-alustesse võlvidesse, mille lage tugevad neljakandilised tahumate kivisambad toetavad. Seda maa-alust ehitust vaadates ei või mitte kahe vahel olla, et ta üks tükk Saalomoni aegseist töödest on.
Yeah.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Kui keset templimäge asuv kuldne Kaljumossee on eelkõige suur vaatamisväärsus, siis templimäe servas asuv tagasihoidlikuma välimusega Al-Aqsa on tegutsev mossee, kus toimub tegelikult tõsisem islamiusu teenistus kui kuldses mossees. Ja räägiksimegi kõigepealt siis sellest Al-Aqsa mosseest. Al-Aqsa tähendab tõlkes kaugeim mossee ja sellise nimega viidatakse Muhamedi taevasse minekule. Nimi Al-Aqsa esineb ühe korra moslemite püharaamatus Koraanis ja seal viidatakse mitte Jeruusalemmas asuvale, vaid ühele mosseele kusagil Iranna nimelises külas, mis asub tänases Saudi Araabias. Selles kauges külas oli vanasti kaks mosseed, ühe nimi oli lähim mossee ja teine kandis nime kaugeim mossee. Kuidas Al-Aqsa ehk kaugeima mossee nimekandev nimi Jeruusalemma mosseele sattus, selle kohta räägib ajalugu järgmist. Aastal 682 ehk 50 aastat pärast Muhamedi surma tekis Mekkas ühel grupil mäss teiste moslemite vastu. Karistuseks ei lubatud mässajatel enam Mekkas palverännul käia. Et aga palverännak on igale moslemile väga oluline, valis mässajate grupike Jeruusalemma omale palverännaku sihiks. Sisuliselt muutsid nad Koraanis kirja pandut ja hakkasid ütlema, et pühakoda nimega kaugeim mossee asub hoopiski Jeruusalemmas. Paljude hilisemate moslemite jaoks ongi see eksi arvamus saanud tõsiasjaks tänaseni ja seepärast kannab halli kupliga templimäe lõunaosas asuv mossee Koraanist tuntud nime Al-Aqsa ehk kaugeim mossee ja on moslemite jaoks üsna oluline.
Al-Aqsa on ehitatud sellele kohale, kus Jeesuse ajal ehk teise templi ajal oli turg. Ja just seal leidis aset sündmus, millest on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 21. peatükis. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövli koopaks. Millal Al-Aqsa ehitati, selle kohta räägivad eri religioonid erinevat juttu. Kristlaste seisukoht on, et see ehitati 6. sajandil algselt kirikuks ja peale seda ehitati ümber mosheeks. Aga moslevid ütlevad, et selle ehitas kaliif Abd al-Malik 8. sajandi alguses. Sama mees, kes lasi ehitada ka templimäe keskel asuva kuldse kaljumoshee. Tõde on raske välja selgitada, sest algsest hoonest ei ole midagi järel. 8. sajandil tabas seda ehitist kaks maavärinat ja 11. sajandil veel üks. Al-Aqsasse mahub kuni 5000 inimest korraga palvetama. Selle täiustamisele on hilisemal ajal kaasa aidanud ja annetusi teinud muuseas ka Egiptuse kuningas Farouk ja isegi Benito Mussolini.
Ja üsna meie kaasajast on rääkida ühest Al-Aqsaga seotud kurikuulsast sündmusest. 50 aastat tagasi, aastal 1969, õnnestus ühel Austraalia kristlasel, kes oli tegelikult vaimselt ebastabiilne inimene, tekitada Al-Aqsa mossees tulekahju. Mehe nimi oli Denis Michael Rohan ja tänaseks on ta siit ilmast juba lahkunud. Ta elas kõigest 54-aastaseks ja oli oma elu nii-öelda kuulsaima sündmuse ajal 28-aastane. Denis Rohanil oli luulusid esinenud juba varem ja umbes pool aastat enne nimetatud süütamist saabus ta Iisraeli, kus kohtus erinevate inimestega. Teda tabas väidetavalt ilmutus, kui ta luges Sakaria raamatu 6. peatüki lõppu. See on templi kontekstis tegelikult üsna oluline kirjakoht ja juudid toetuvad sellele tänaseni, oodates oma templi taastamist ja kirjakohas on öeldud.
Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, vaata, üks mees nimega Võsu võrsub oma pinnast ja ehitab üles issanda templi. Ta ehitab issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au. Ta istub ja valitseb oma au järjel. ja seal on preester oma aujärjel ja nende mõlema vahel on rahutahe. Ja kroon olgu Heldai, Toobia, Jedaja ja Sefania poja armsaks mälestuseks issanda templis. Ja kaugel olijad tulevad ning ehitavad issanda templit. Ja te mõistate, et vägede issand on mind läkitanud teie juurde. Ja see sünnib, kui te issanda oma jumala häält tõesti kuulda võtate.
Austraallane Dennis Rohan hakkas uskuma, et tema ise ongi see mees, keda piiblikirjakoht nimetas võsuks ja kellest saab templi ehitaja. Nii nagu tänagi on ka 50 aastat tagasi templimäel hoopiski kaks islamiusu pühakoda ja tema arusaamise kohaselt tuli nii-öelda ees olevatest ehitistest vabaneda, et templit oleks võimalik ehitada. Kuidagi õnnestus tal Al-Aqsa Mosseesse siseneda ja süüdata põlema seal asunud puidust 12. Sajandist pärit suur kantsel. Selle kantsli kohta on 20. Sajandi esimestest aastatest säilinud ka mõned fotod ja neil vanadel piltidel oli see tõesti üsna suur ja kaunis puidust ehitis ja selle austraallane põlema panigi. Kuigi ka tänapäeval võib leiduda inimesi, kes otsiksid õigustust sellele teguviisile, oli see siiski suur eksitus. Sest mis templi uuesti ehitamist puudutab, siis mitte templimäe lõunaservas asuv Al-Aqsa Mosseese, mis põlema süüdati, ei asu kunagises templi asukohas, vaid hoopis templimäe keskel paiknev kuldne Kalju Mosseese. Tulekahju Al-Aqsas kustutati kiirelt ja Mosseese jäi muidugi alles, aga selline mõtlematu akt põhjustas tohutu suure ülemaailmse mäsu moslemite hulgas. Ja neil oli lihtne hakata arvama, et kindlasti peab olema juutide käsi mängus kogu selle asja taga ja et austraallane oli lihtsalt juutide käsilane. Nii et loo moraal on see, et kui hakata oma käega ja nii-öelda omast jõust, mitte jumala juhtimisel korda lööma sellistes pinevates asjades, mis on meie aarde ulatusest väljas, siis me võime hea asemel hoopis palju halba kokku keerata. Nii et kui vahetult enne 1969. Aasta süütamist oli juutidel veel mingigi lootus, et äkki õnnestub mingite kokkulepete alusel moslemitega kusagile templimäele lisaks Mosseedele kas või väikenegi sünagoog ehitada, siis pärast seda süütamist olid juudid sunnitud sellest mõttest täiesti loobuma, kuna moslemid olid väga viha laetud ja tänase päevani 50 aastat isegi ei ole saadud õigust, et sünagoogi templimäele ehitada.
Jah, see on üks imelik lugu küll. Peaaegu, et tahaks mõelda, et noh, aga mine tea, äkki jumal juhibki inimesi erineval kombel. Aga jah, see on küll kahtlane lugu
ja,
siin.
Jah, aga noh, viljad kõnelevad enda eest ja samas ma ei kahtle, et jumal oli sellest kõigest teadlik ja...
Lubas sellel juhtuda.
Jah, ja see sündmus juhtus ja noh, muidugi kahju, et jälle juuti hakati selles kõiges süüdistama, aga noh, väga inetu asi siiski, et kuigi meile ei pruugi meeldida teise usu püha paigad, no kas peaks siis kohe tule otsa panema?
Et kallale minema.
Teine kord peab ilmselt, kui me piiblit vaatame, aga kas me seda ka tänapäeval peame kõikide võõrusu püha paikadega tegema, no see on ise küsimus.
Kõige enam tõmbab tähelepanu nii templimäel kui ka kogu Jerusalemma panoraamis, keset templimäge asetsev suure kuldse kupliga Kalju Mosseese, mida on nimetatud ka kuldseks Kalju Mosseeks või kuldseks Kalju kupliks. Küllap on kõik inimesed, kes vähegi Iisraelist mõndagi pilti on näinud, märganud ka seda hoonet. Ja on oletatud, et see on maailmas kõige enam pildistatud hoone. Selle kullavärvi kupliga Mosseese nimi on Kalju Mosseese seepärast, et ehitis katab suurt kalju rahnu. Just seal arvatakse olevat koht, kus Abraham oma poega Iisakit ohverdama tuli, kui Jumal teda selles tegevuses peatas. See on ka moslemite jaoks püha koht, kuna just sellelt kaljult olevat Muhammed taevasse astunud. Traditsiooni järgi olevat see ühtlasi kogu maailma keskpunkt. Kuldne Kalju Mosseese ehitati 7. Sajandi lõpus Ummajaadide kaliifi Abd al-Maliki poolt, kes kasutas ehitamiseks väidetavalt oma Egiptusest saadud 7 aasta tulu. Abd al-Malik kartis, et kristlaste mõju tänu templimäest mitte kaugel asuvale püha aua kirikule saab pidevalt üha suuremaks ja see ohustab ka ümbruskonna araablasi. Ning et see pärast oleks tarvis üht suurejoonelist islami usu pühakoda. Ehitamises võttis ta teataval määral eeskuju just nimelt püha haua kirikust ja tõepoolest võib hoonet kõrgemalt poolt vaadates näha selle mošee sarnasust haua kirikuga. Ainult, et kuppel pidi olema muidugi kaunim. Kristlaste hooned olid sageli hallid ja eriliste kaunistusteta, aga see mošee pidi olema väga ilus. Seepärast tehti sellele uhke läikiv kuppel, mis kaeti puhta kullaga ja hoone seintele nii sisse kui välja kaunistuseks mosaiigid ja Koraani salmid.
Mõned korrad pärast 7. sajandit on selle mossee valimust ka uuendatud ja kaunimaks tehtud, aga üldvälimus on siiski üsna samasugune kui selle hoone ehitaja kalif Abd al-Malik tegi. Kupli originaalne kuld on muidugi ammu kadunud, sest ühel hilisemal kaliifil oli kord tarvis võlgu ära maksta ja siis läks mossee kupli kuld maha sulatamisele. Kupli praeguse kuldse välimuse eest tuleb aga tänada Jordaania kuningas Husseini, kes annetas 80 kilogrammi kulda, rohkem kui 8 miljoni USA dollari väärtuses, et kuppel saaks kaetud 1,3 millimeetri paksuse kullakihiga.
Yeah.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Oleme tänases saates rääkinud Templimäel asuvast kahest museest ja järgmiseks loeme ühe katkendi Simon Sebag Montefiori raamatust pealkirjaga Jeruusalem biograafia.
Ehitise plaan oli võrratult lihtne. 20 meetrise läbimõõduga kuppel, mis toetub tamburile ja see kõik omakorda toetub 8 nurgaga seintele. Kalju mošee on sama võrd salapärane, kui ta on kaunis, jõuline ja lihtne. Me ei tea täpselt, miks Abd al-Malik selle ehitas. Ta ei põhjendanud seda kunagi. Tegelikult pole see mošee, vaid pühamu. Selle 8-nurkne kuju meenutab ristiusu märtri kirikut. Tõepoolest, Kalju mošee kuplis võib aimata püha haua kirikut ja Konstantinoopoli Hagia Sofia kirikut. Samas on selle tseremoniaalselt ringiratast kõndimiseks mõeldud sõõrijad koridorid sarnased Mekkas asuva kaabaga. Kalju oli Aadama paradiisi ja Abrahami altari asukoht, paik, kuhu Taavet ja Saalomon kavandasid oma templi ja mida Muhamed hiljem oma ööteekonnal külastas. Abd al-Malik ehitas juudi templi uuesti Jumala tõelise ilmutuse islami tarvis. Hoonel ei ole kesktelge, aga selles on kolmekordne ring. Esmalt välisseinad, siis 8-nurkne kaarkäik ja lõpuks päikese valguses kümblev kaarkäik kalju enda ümber otse kupli all. See kuulutas, et tegemist on maailma keskpunktiga. Kuppel ise oli taevas, inimliku arhitektuuri kaudu loodud side Jumalaga. Kuldne kuppel, rikkalikud kaunistused ja kiiskav valge marmor kuulutasid, et see on uus Eeden ning koht, kus toimub viimane kohtumõistmine, milles Abd al-Malik ja tema Ummayyadide dünastia annavad oma kuningriigi lõpuaja tunnil Jumalale üle. Kujundite külluslikkus, vääriskivid, puud, puuviljad, lilled ja kroonid teevad sellest rõõmsa hoone isegi mitte moslemite jaoks. Selle kujundites ühinesid Eedeni meelelisus ning Taaveti ja Saalomoni majesteetlikkus. Pärast selle valmimist aastal 691-692 muutus Jeruusalem jäädavalt. Abd al-Maliki hämmastav nägemuspilt vallutas Jeruusalemma silueti islamile, sest see oli ehitatud bütsantslaste põlatud mäele, mis valitses linna. Kalju mošee domineeris füüsiliselt linnakohal ning jättis varju püha haua kiriku ning see oligi Abd al-Maliki eesmärk, nagu uskusid hilisemad jeruusalemlased. Kalju mošee võim on veelgi ulatuslikum. Seda loetakse arhitektuurikunsti üheks kõige aegumatumaks meistriteoseks. Selle sära on tee tähiseks igale pilgule ükskõik, kus sa Jeruusalemmas ei seisaks. See sätendab nagu müstiline palee, mis kerkib esile esplanaadi õhurikkast ja pilvitust ruumist, millest sai otse kohe tohutu suur vabaõhu mošee.
Et tegelikult see Kalju mošee on tõesti välimuselt ilus, nagu Montefiori ka ütles. Aga jah, mulle tundub, et ja noh, mitte ainult ei tundu, aga on öeldud, et tegelikult põhiline moslemite jumalateenistus toimub ikkagi pigem selles al-aksas, ehk selles natuke vähem kauni välimusega ehitises.
Mina ei ole ise väga palju mošeedega kokku puutunud, ainult veidikene. Mõnes kohas ma olen neid näinud, natuke pilte vaadanud ja mõnda ka natuke lähemalt mõnes keskaas ja suurlinnas vaadelnud. Ja ma pean tunnistama, nad on tõesti ilusad. Nad on tehtud väga maitsekalt, väga peene värvitunnetusega, nendes on üks eriline ilu ja eriline kunstipära, nii et ma saan aru, et seal on oma panuse andnud nende ehitamisse parimad kunstnikud ja kuigi on tegemist islami usuga, ma ei ole ise selle islami usuga väga põhjalikult tutvunud ainult pinna pealselt, aga ma mõistan, et need inimesed, kes on sündinud siis näiteks selles islami usu ruumis ja kasvanud seal, eks see on omamoodi nende jumala teenimisviis, jumala otsimisviis, jumala kummardamisviis ja antku meie issand, meie jumal, meie Jeesus nendele tõeliselt leida tee elava jumala juurde ja puudutagu tema nende südameid, sest nad on samamoodi inimesed nagu meie, kes me ei tundnud jumalat, kes me käisime selle maailma teedel, selle maailma himudes, järgisime seda, mis me enda südamesse tõusis, olime ju kõik jumala vastased. Et ma oskan ainult tõesti nende eest paluda, et jumal ise puudutaks nende südameid.
Ja ma arvan, et väga paljud kristlased, kellel õnnestub templimäge külastada, järgmises saates räägime templimäe külastamisest ka rohkem, et ma arvan tegelikult väga paljud palvetavad just seal selle kuldse kaljumuse ümber ka moslemite pärast, kui ametlikud seal palvetada ei tohi. Oleme isegi käinud seal kristlastega ja vaikselt omaette palvetanud, aga siis need jälgijad, kes seal on, et nad vaatavad, et ei jäädaks nagu seisma ja ei hakataks ringis koos palvetama, et see kui iga üks oma, et seal vaikselt midagi popiseb, et noh, seda nad ei saa just kui keelata. Aga tõesti, kui seal käia, siis kuigi see plats on üsna avar ja seal võib ka tõesti leida sellise hetke, kus sa oledki täiesti üksi ja sul lähi 10 meetri raadiuses ei ole ühtegi inimest, et siis tegelikult kuidagi vaimus on tajuda, et see on ikkagi teatavas mõttes maailma, kogu vaimse maailma nii-öelda keskpunkt või ütleme siis niimoodi siin maa peal asuv vaimse maailma keskpunkt, kui nii võib öelda.
Ja nii nagu moslemid usuvad ja siiski on ka tähelepanu väärne see, et ta asub just selles kohas, kus ta asub ja ma saan aru, et me siin tutvusime ajalooga ja saime aru, kuidas on sündmused selleni jõudnud, kus nad siis tänaseid nähtavaid märke on võimalik vaadata, aga ikkagi see on tähelepanu väärne, et see nii on, et jumalal on siin ikkagi mulle näib väga suured muutused plaanis ja me kõik ju ootame neid muutusi.
Ja, sest eelkõige on see Jumala ära valitud koht. Tema soovis, et tema tempel asuks selles kohas. Ja seal on ta asunud ja usume, et ühel päeval asub jälle.
Just.
Ilmselt on vähe tõenäoline, et kaljumus sees mitte moslemist külastajaid sisse lastakse, kuigi ma arvan, et meesturistidel võib see isegi olla võimalik teatud aegadel, kui siis seal kohalikele asjameestele maksta. Ja täpsuse mõttes olgu ka öeldud, et kuldne kaljumus see on veidi vanem kui tänase saate esimeses pooles kirjeldatud Al-Aqsa. Simon Sebag Montifiori ütleb Al-Aqsa rajamise kohta nii, et Jerusalemmal oli oma pühamu kaljumus see, aga polnud keiserlikumus seed ja see pärast rajasid Abd al-Malik ja tema poeg Valid, kes pärast teda troonile sai, järgmiseks templimäe lõunab piirile Al-Aqsa, mis oli mõeldud tavalisteks reedesteks palvusteks. Ja kõige lõpetuseks mul tuli meelde ja kuidagi ei saa jätta mainimata ühte piiblikirja kohta, et piibel räägib pühast mäest, kes võib tõusta mu pühale mäele. See kirja koht on ju seal täiesti olemas ja kui juutide jaoks on siin maa peal olemas püha mägi, siis see asubki seal Jerusalema südames ja on templi mägi, aga kahjuks ei ole seal hetkel näha Iisraeli jumala pühakoda, vaid kaht mosseed. Aga siiski jumala jaoks ehk on oluline, et seal mäel kord taas tema tempel asuks ja küllab ta siis oskab seda ka kuidagi korraldada, et kuidas see võiks sündida.
Ja kindlasti oskab ja kindlasti on tal see plaanis ka teha.
Vähemalt sellepärast palvetab iga usklik juut ja juba väga ammu on palvetanud selle eest. Aga järgmises saates tuleb juttu kolmanda templi ootusest, kuidas juudid siis seda pühakoda ikka ootavad ja pisut ka nii-öelda päevapoliitikast templimäel. Et kuigi seal võib täna näha peamiselt moslemeid ringi liikumas, siis kui palju tohivad juudid, kristlased ja ka tavalised turistid nende kahe mosee ümbruses ringi liikuda. Tänases saates olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
Oh,
Derech Israel. Läbi Iisraeli.